Наведвальнікі обласного фестывалю «Кніжныя скарбы Беларусі» змаглі пазнаёміцца з літаратурай пра гісторыю, культуру роднага краю, кнігамі пісьменнікаў-землякоў. Паслухам старшыню Грудзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Людмілу Кебіч.
Я вельмі рада, што на свяце горада знаходзіцца месца для літаратуры, для кнігі. І гэта ўжо трэці абласны фестываль «Кніжныя скарбы Беларусі», дзе прадстаўлены кнігі пісьменнікаў Гродзеншчыны з усёй вобласці. Прычым стаўлены яны ад тых пісьменнікаў, якія былі раней, і да нас, і нашага абласнога аддзялення. Там аж дзве палічкі кніжак. І я веру ў тое, што некалі нашыя кнігі, якія пішуцца сёння, у наш час папоўняць кніжную скарбніцу Беларусі.
Падчас фестывалю «Кніжныя скарбы Беларусі» адбыўся літаратурны марафон 90 хвілін чытання, у якім прынялі ўдзел грудзенскія пісьменнікі, расказвае арганізатар паэт Дмітрый Радзівончык.
Вельмі прыемна ўдзельнічаюць у гэтай акцыі прадстаўнікі розных узроставых катэгорый: святочны, цудоўны, казачны, мост будуецца, адбываецца дыялог паміж прадстаўнікамі розных пакаленняў. Літаратура злучае людзей, злучае эпохі, культуры, светапогляды.
На галоўнай сцэне літаратурнага свята ў Гродна адбылася творчая сустрэча з вядомай беларускай пісьменніцай Людмілай Рублеўскай.
Вельмі прыемна заўсёды бываць у старажытнай гародні. Тым больш я тут не першы раз. Мне тут і сваякі жывуць, і прыйджала я тут на розныя імпрэзы, і даводзілася ўжо і выступаць на гарадзенскіх сцэнах, і кожны раз гэта самае прыемнае ўражанне, таму што гародня захавала той дух старасветчыны, старажытнасці, які я заўсёды цаню і які я вельмі шукаю. У гародні жывуць цудоўныя людзі, з якімі мне цікава сустракацца. У апошні мой прыезд я пала ў універсітэце, і я вельмі ўдзячная цу Георгію Рою, які зрабіў мне неверагодную экскурсію па каложе. І мне свята таксама мне ўразіла вівай душевнасцю сваёю, таму што все выступы, выставы адбываюцца на фоне тых старажытных вулічак, таму што я бачу, як ходзяць гараджане, якія усміхаюцца, якія прыйшлі таму, што ім цікава. Прыемна, што нават прырода адгукнулася. І алень святога Губерта, які з'яўляецца гербам гародні, мабыць, пастараўся праскакаць па сваіх нябёсных шляхах над сваім горадам. І ўсё стала добра.
Абласны фестываль «Кніжныя скарбы Беларусі» пазнаёміў жыхароў і гасцей Гродна з багатай літаратурнай спадчынай, творчасцю гродзенскіх літаратараў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».